Перший ранок на громадському радіо.
10:07 на студійному годиннику. Ми розпочинаємо наш ефір. Василь Шандро у студії, Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. В нашій студії докторка політичних наук і професорка Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут пані Лідія Смола. Доброго ранку.
Доброго ранку, пане Василю.
86-ті роковини пам'яті жертв Голодомору, геноциду 32-33 років в Україні. Сьогодні цей день, і сьогодні сподіваємось, що і в Україні, за межами України, не лише українці згадуватимуть про своїх предків, про історії, про те, що трапилося в 30-х, зокрема, роках, але слід нагадати, що також і в 20-х, і в повоєнних 46-му-47-му, так, тому що голодів в Україні було, був не один, він було їх кілька, але ну, найжахливішим виявився 32-33 рік. Вочевидь, я думаю, що із цієї теми швидше з пам'яті про це ми почнемо нашу розмову. Можливо, це не стосується політики. Можна би було сказати років, я не знаю, скільки там тому, але ми бачимо в останні роки, наскільки пам'ять є важливою, в тому числі в передвиборчих кампаніях. Історична пам'ять великою мірою. Можливо, в останніх виборах, чи не найменше за останні роки, акцентували і кандидати в президенти, і політичні партії на гуманітарній політиці, зокрема, на пам'ять. Але це не означає, що питання не є таким, що викликає не лише дискусії, так, а навіть конфлікти в різних прошарків суспільства. Голодомор в політичному контексті зараз. І ми сьогодні почуємо і прочитаємо, що про це скажуть принаймні топові політики. Згадувати чи не згадувати – і в який спосіб згадувати? От, наприклад, чи ви чекаєте там від голови Верховної Ради, від президента, від прем'єр-міністра, принаймні якихось дописів і заяв на своїх там сторінках у соцмережах?
Ви підняли надзвичайно важливе питання. Голодомор – це не тільки питання історії. Це не тільки питання трагедії, особистої, приватної трагедії українських сімей. Голодомор – це є, як на мене, дуже важливий, навіть не маркер, дуже важливий пункт і причина сьогоднішньої війни. Власне, не вивчені уроки історії завжди повертаються повторенням цих уроків. Історія, вона дуже жорстка вчителька. Коли ми говоримо про Голодомор, і ми з вами говорили про це, що про Голодомор почали говорити тільки за часів Ющенка, і говорили виключно в контексті страждального українського народу. Говорили виключно тільки, і дискусії були, скільки померло людей. Але не говорили про два дуже важливих аспекти. Перший аспект – це те, що Голодомор був наслідком, точніше, Голодомор був причиною розуміння Сталіна, наскільки сильною є українська нація. І Голодомору передувало понад 5,5 тисяч повстань селянських. Тобто Україна, як видавалося, мирно війшла в обійми Росії і мирно існувала в цих обіймах. Такого не було. Українці, які трималися за свою землю, трималися за своє майно. Українці, які, якщо ми візьмемо російських істориків, як вони описували, не українських, а російських, не буду перелічувати, які говорили, яка різюча різниця між селянами, між господарствами в Росії, Російській імперії, і як зразу видно, коли перетинаєш губернії, і як виглядають хатки, як виглядають доглянутими діти, і що вони володіють, що вони мають освіту, що вони грамотні, яка ця разюча була різниця. Тому перше, що не говорилося, що український народ повставав, коли радянська влада, більшовицька влада, намагалася його загнати
колгоспи.
В колгоспи. І він дуже повставав. Це один момент. Другий момент, про який не говорилося. Знаєте, нещодавно мала розмову з своєю студенткою, яка мені доводила про існування народу Донбасу. І я її питала, а що в собі представляє ідентичність. І це дуже багато про політиків. Я повернуся до вашого питання щодо голови Верховної Ради і президента. Але коли я сказала, чи знає студентка, яку кількість людей в вимерших селах, містах було перевезено, як змінилася демографічна ситуація на Донеччині. Скільки в ці місця, де людей ще прикопали, бо людей не хоронили, скільки туди в'їхало російського населення. Інше питання – хотіли, інше питання – етичних моментів, питання того, що їм наказали, вони приїхали. Я про це не аналізую. Але оце питання складу зміни. Напередодні от нашої з вами зустрічі я передивилася архівні матеріали і про дописи посла Італії, який казав, що, ймовірно, Україна, який описує події цих часів, що Україна, ймовірно, просто розчиниться в Росії як ідентичність, як народ цих часів. Тому, якщо би піднімалося питання на владному рівні про те, що є певна територія, яка була змішана, яка не є автохтонною, тобто вони не жили там, вони приїхали, і вони приїхали з російською ідентичністю, з розумінням себе як частини цієї країни, частини Росії, і відповідно, яку роботу, якщо піднімалося на державному рівні за 10 років тому про таку трагедію, тому що питання Холокосту, питання нацизму, які підняли німці, які піднімає Ізраїль. Це не просто питання дань загиблим, чи питання, а питання розуміння, що якщо якийсь аспект негідний чи трагічний не буде проаналізований, він неодмінно повториться. Можливо, не в цій формі, але він неодмінно повториться. І третій аспект, про який треба знати сучасним і політикам, перш за все, керманичам країни. Чи знали про Голодомор у світі? Безумовно, знали. Чи вони розуміли трагедію українського народу? Безумовно, розуміли. Але ми тут один аспект забуваємо. Коли відбулася Велика депресія і впали ціни, значно впали ціни на хліб, на продукцію сільського господарства, то Радянський Союз депінгував, він відбирав зерно, він відбирав продукти сільського господарства і продавав їх ще на занижених цінах. Чи знали на світових біржах, чи знали великі на цей час країни про цю подію? Чи вони могли вплинути на Сталіна? Я думаю, що могли поставити якісь мораторії і інше. Хіба ми не бачимо це зараз? Про те, що бізнес – це важливіше. Про те, що ця Україна знов...
І про те, що не треба дратувати Росію.
І про те, що...
Історія з Німеччиною...
Власне. Тобто нічого нового немає. Коли мене питають, чи потрібно вчити історію, я кажу, не просто потрібно, її необхідно вчити політикам. Я не очікую від голови держави, від керівника Верховної Ради якихось дій, які би показали, власне, цей аспект. Я думаю, що все це буде обійдеться
протоколами,
черговими покладанням квітів, скорботними лицями і абсолютно жодними реальними діями, які би продемонстрували розуміння, що Голодомор – це не просто питання історії. Голодомор – це є причина, я навіть скажу, перемоги нинішнього президента. Це є причина перемоги сил, не антиукраїнських сил. Тому що ви, народ, який вижив після Голодомору, зрозумів дві речі. Влада, держава – це є зло, і треба жити таким автономно жити в своєму маленькому світі, його треба захищати. Це перше. І друге, можливо, якщо у владі буде свій хлопець, такий, як ми.
З народу.
То, можливо, цей хлопець, який не має фаху, який не має підготовки, але ж він з народу, він то знає, як це складно жити. Перед виборами таксист, який мене віз один раз, на моє питання, на розмову про вибори, сказав, безперечно, Зеленський точно знає, як живуть таксисти. І на моє питання, а звідки ви знаєте, що Зеленський точно знає, як живуть таксисти? Він сказав, он же свій парень. І тому оця пристосування до обставин також є наслідком Голодомору. І дуже не... Я би сказала, неправильне трактування в шкільній освіті Голодомору виключно як трагедії. Так, це трагедія, але це трактування, що це має наслідок. Не тільки наслідок психологічний, а наслідок, що нас було би сьогодні, ненароджених дітей. Наслідок того, що хто може прийти до влади, пристосуванці. Бо якщо б люди усвідомлювали, хто такий Косіор, то не було б розмови, яку, ви не повірите, я почула, була свідком розмови двох викладачів, один з яких сказав, ну а що такого, ну от була вулиця Косіора, а тепер я повинен до іншої вулиці звикати. І на мій жах, а ви пам'ятаєте, хто це був? Було сказано, так, це був державний діяч. І я говорила, наскільки в нього лікті, по лікті руки в крові, про це, а спитайте на вулиці, чи знають люди, хто такий Косіор? Ну, Кагановича, Сталіна ще згадають, а Косіора навряд чи.
Тут такий цікавий контекст, як ми від історичної пам'яті переходимо до пам'яті політичної. Важливо тільки осягнути і усвідомити, і зрозуміти, для чого ця політична пам'ять потрібна в контексті історії так само. Тому що Голодомор, як ви вже сказали, про кількість, так, і це було там в період Ющенка, і коли треба було зробити величезну цифру, і як цей інститут демографії намагався зробити. І це те, що не дуже допомагає визнанню Голодомору як геноциду за межами
так.
України.
Шкодить.
Навіть шкодить, так. Але загалом трагедія 33-го року, вона сприймалася метафізично досить.
Абсолютно,
так? Тобто
так.
Є вселенське зло, так, яке прийшло сюди без конкретних вказувань, прізвищ, людей, механізмів, документів і так далі. Без цього ланцюжка 17-21-го років,
абсолютно,
власне, української
так.
держави,
так,
яка зазнала поразки від більшовицької Росії. І це питання, ну, з одного боку, термінологічно дуже важливо. Що ми маємо на увазі і як ми сприймаємо період радянської України? Як період радянської окупації чи як період однієї із форм нашої державності? З одного боку, можна сказати, ну тут все дуже просто. Дуже, але не дуже. Бо, наприклад, вам як викладачці, так, і професорці, вочевидь, теж доводиться про це говорити і в якийсь так. спосіб зв'язувати ці ланцюжки. Тобто ми мали перерву між умовно, 18-19 роком і 91-м, чи ми 91-го року народились ні звідки, як і стали уламком Радянської імперії. Це важливе.
Це надважливе. І я тут один маленьку ремарку скажу, пане Василю. Я нещодавно читала лекцію в Естонії, спілкувалася з їхніми науковцями. І вони говорять про те, що існувала Естонія як незалежна країна до окупації. До 40-х років. І тут вони ще дуже часто люблять згадувати, що 10% естонців маленької нації, 1,5 мільйона, який зараз живе, вийшли зі зброєю на захист своєї незалежності. Описують період радянський як період окупації, тому що в цей період вони не могли проявляти не тільки власну ідентичність, не могли розвиватися як нація, а їх завжди там Прибалтика, так? Вони так. дуже не люблять, коли це кажуть, як Балтія, а Прибалтика, так?
Такий приросток.
Приросток такий, якому, до речі, там багато було дуже послаблень, якщо ми візьмемо. Тобто радянська влада розуміла, що необхідні ці послаблення. І як вони після часткового розвалу, тому що розвал Російської імперії продовжується, вона розвалюється. І питання того, що нам трішки треба протриматися. І ми побачимо це буде за нашого віку. У мене в цьому сумнівів жодних немає. Дуже багато симптомів того розвалу, імперського розвалу, можна бачити, не відкидаючи емоції, а виключно з позиції фахівця. Так? І вони говорять про відновлення незалежності і пошук своєї системи безпеки. І так настільки народ, настільки політична еліта готова була все робити, тільки щоб знайти нову систему безпеки і входження в структури НАТО. З приводу того, що ви говорили, оці паралелі і політична пам'ять, поки в нас не буде політична пам'ять необхідним елементом, поки про політичну пам'ять не будуть говорити в школі, не будуть говорити у університетах, не будуть говорити суспільні значучі люди, у нас не виникне таке поняття, як політична смерть. Ви уявіть собі, коли керівник найбільшої фракції, якщо ми вернемося до реалій, так, на скандал, величезний скандал, який би вартував місця
відставок
в будь-яких інших
політичних смертей,
політичних смертей в будь-яких інших країнах, я маю на увазі про Стефанчука, який взяв в державі гроші за те, що він знімає квартиру у своєї тещі, сказав, ну що такого, він просто поверне кошти в державний бюджет і далі буде займати посаду. І тут мені, коли я побачила цю новину, я згадала, коли я була в Великобританії, це тривалий час тому назад, відбулася одна подія для українського пересічного виборця, абсолютно кумедна. Депутат парламенту, британського парламенту, отримує, будь-який депутат отримував гроші після цього скандалу, там дуже жорсткість потягла, аналіз цього, контроль, гроші, які він отримав на помічників, так як і наші депутати отримують, тобто на виконання своїх парламентських обов'язків. Він ці гроші не витратив на законодавчу діяльність, а купив, прислухайтеся, маленький будиночок для качок у власному маєтку. Це був невеличкий будиночок. Про це дізналася одна з журналісток, а проаналізувала цю подію, дізналася, що він купив, що він витратив кошти, написала про це публікацію, що, ви бачите, платники податків, на що йдуть ваші гроші? На будиночок для качки, для качок. Ну, тобто там сума була якась не дуже значна, цей будиночка. І скандал був величезний, його не тільки позбавили мандату депутату, його виключили з партії, це правлячої партії. Керівник партії висловив, каявся. Сам депутат сказав, що його біс попутав. Це був скандал навколо маленького качиного будиночку. І для нас це було б кумедно, так? Тому що
У нас був президент зі страусом і цілим зоопарком.
Зоопарком. І нічого не відбувалося.
Це питання норми, так?
Це питання цінностей. Це питання гідності. От у нас було ще й революція гідності. Виборець вважає, що з ним негідно вчинили. Він не заплатив податки, він проголосував за політичну силу, а тут депутат витрачає кошти на будиночок для качки. Тобто питання не в будиночку, питання навіть не в сумі. Те питання, наскільки люди поважають себе і поважають свій вибір, наскільки політики бояться втратити цю повагу і довіру, безумовно. І це знову повернення до Голодомору. Людей не тільки звели на оцей рівень життєвих потреб, так? Поїсти, поспати, продовжити свій рід, стати гвинтиком. А людей позбавляли цього гідного життя. Бо українець, який мав садок вишневий коло хати, ви ж гляньте на одяг українок. Зараз така гарна акція про наші спомини, так, про як одягалися. Це гідність у людей була. І згадайте минуле. І тут теж питання до літератури в школі про те, що ми не тільки плакали, а ми були козацького роду.
Ну, це питання, направду, зараз йдеться про те, аби викинути там частину літератури 19 століття, натомість...
Доволі спірне питання. Так,
доволі спірне з різних міркувань, інтерпретацій навіть літератури 19 століття, яку ми прочитуємо переважно до цього часу оком совєтського літературознавства.
Так.
Тому
так.
Що от вчора, позавчора з колегами буквально ми згадували, наприклад, Мартин Боруль. Іван Карпенко-Карий, так, один із гігантів наших в драматургії. А ми ж як сприймаємо цю драматургію? От смішні опецькуваті дядьки, там п'ють горілку десь, гички оці в цих великих суліях, так, там заїдають ковбасками, варениками, говорять якісь дурнуваті слова, постійно гиркають. Гатангел Кримський років 100 тому, більше років, ніж 100 тому, в нього є нотатки були про відвідини якогось українського театру. Багато було мандрівних труп, що там в Російській імперії, в Москві чи Петербурзі. І він описує власне ситуацію, коли от виходить там персонаж на сцену і голос, і що починає, не зі слів, а починає сякатися голосно. Публіка в залі регоче. Тобто дурний хохол. І це один із варіантів. А якщо ми дивимося на Мартина Борулю в контексті, наприклад, нащадків козацької старшини.
Ідентичності. Так.
Козацької старшини, яка повелась на... після ліквідації гетьманщин, ліквідації козацтва, яка повелась на певні піддавки московського петербурзького уряду через те, що ви будете мати свої повноваження, умовно. Ви зможете мати свою землю. Так? І ця людина, яка шукає підтвердження документально, мала вона чи не мала, це вже питання другого порядку. Але це величезна драма, насправді. Величезна людська драма. Ми до цього часу ж або 100 тисяч, будь-що, візьміть із цієї класики, або Нечуя Левицького, дуже багато різних творів, які говорять про цей переломний період кінця...
Ми забуваємо контекст.
Так, от питання в контексті. Якщо контекст викидати, тоді це тинки, пластикові соняшники, так, віночки, і тоді хороводи, і ми сміємось над опецькуватими дуже такими недолугими людьми, які не можуть по факту самі собою керувати.
Так.
Тобто це, зрештою, те, що досить вдало в лапках експлуатувала і радянська влада.
Абсолютно так. І навіть питання свого хлопця, вертаючись до політики, так, і це такий, як для мене, події, які зараз в Україні відбуваються, це важко назвати експериментом, бо ми в ньому беремо участь, так? Але доведення, що кухарка не може керувати країною, доведення того, що гідність є важливою. От ми живемо зараз в часи, коли і момент істини наступить наступному тижні для президента діючого. Навіть заяву, якщо ми говоримо про події, які відбулися, так, заяву олігарха, який сказав, мені вернуть банк. Нам не потрібен МВФ. Ми можемо домовитися, знову ж таки, за 100 мільйонів. Оця демонстрація, наскільки можна нагнути цей народ, як на мене, оця пружина, вона стискається.
Все просто. Так. Це означає, що все просто.
Все просто.
Раніше
так.
Просто все ускладнювали.
А зараз все просто.
А зараз все просто. А до чого це, зрештою, може призвести? А
ви знаєте, як просто? Вульгаріс, простий. От це вульгаризація приведе... Я думаю, приведе до дуже такого жорсткого уроку для всього населення. І тих, які повірили, що може бути все просто, бо просто не може бути, так? І тих, які не переконливими були. Я би говорила, що це теж буде моментом істини і для тих, кого ми називаємо опозицією, бо вони теж показали своє недолуге обличчя. Вони теж показали прагнення влади, а не чогось іншого. Так, якихось цінностей. Тому ми не можемо сказати, що от ці є негативні, ці є невігласи і так далі, а ці прекрасні, вони повернуться. Тому що на сьогодні ми маємо таку ситуацію, коли оцей колективний Зеленський, так, називаємо його так, а не пропонує якусь ідею. Немає ідеї, так? Ми говорили, трішки говорять про лібертаріанство, зараз ніби відійшли до соціалізму, так? Але от куди йде країна? Поводирі, які ведуть. Бо еліта, чому аристократи стрілялися на дуелях? Чому питання гідності було так важливим? Чому воно є важливим? Тому що ті люди, які беруть на себе управління країною, вони повинні демонструвати вищі стандарти для себе. Тобто ті, хто йдуть у владу, вони повинні мати вищий рівень підготовки. Навіть стресовості рівень має бути вищим, так? Бо на них відповідальність складеться. А зараз ми бачимо спробу розмазати таким тонким шаром по всіх оцю відповідальність, коли відповідають всі, то не відповідає ніхто.
Інший ранок на Громадському радіо.
І ми далі в прямому ефірі. Василь Шандро у студії, Ірина Нижник за звукорежисерським пультом, докторка політичних наук і професорка Лідія Смола в нашій студії. Говоримо не стільки про підсумки тижня, а швидше підсумки, можливо, останніх навіть десятиліть в такому контексті психосоціальному, гуманітарному, великою мірою.
Дуже правильно, вибачте, переб'ю вас, дуже правильно сказали, підсумки десятиліть, тому що цього тижня ще відбулися такі події, які матимуть далекоглядні, чи навіть так сказати,
наслідки,
трендові наслідки. Тому що один з таких наслідків, так би мовити, вже другий наслідок в глобальному аспекті, коли почалася війна у 2014 році, Росія зруйнувала систему міжнародної безпеки, яка існувала тривалий час після Другої світової війни. Вони зруйнували тим, що вони порушили один з постулатів нерушимості кордонів. І це був тонкий крок. А цього тижня ще відбувся один крок, який, як на мене, є, ну, по суті, тобто не де юре, а де факто руйнуванням ООН. Путін підписав цього тижня закон, за яким Російська Федерація фактично вийшла з Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів. І зрозуміло мотивацію цього, так, що він розуміє, що можливий суд в Газі, і він хоче виходити з цих угод для того, щоб його не можна було уникнути відповідальності в Гаазькому суді. Але вихід з цієї конвенції, зрозуміло, там питання буде стояти про переселення людей у Крим, зміну демографічної ситуації у Кримі, але реально, що не було, я не бачила, принаймні, поки якогось широкого такого резонансу, відповіді багатьох лідерів країн, той ж Меркель, того ж Трампа і інших, щодо того, що він вийшов з цієї системи, яка існувала, знову ж таки, вона існувала не одне десятиліття, і вона матиме наслідки, глобальні наслідки. І для України також вона матиме наслідки. Ми повинні розуміти, президент повинен розуміти, з якою людиною він зустрічається 9 грудня. І що це буде мати? Які наслідки цього будуть? Подальші наслідки. Зустріч напередодні з Путіним Зеленського і заява Коломойського, як демонстрація, що він в країні є головний, це також тренд не одного тижня. І тепер якою буде відповідь президента на заяву про те, що... Що нам МВФ? Банк я поверну. Тут є певні історичні нотки Коломойського з приводу того, що ми знаємо, що продовжується судовий процес у Лондоні щодо нього. Але заява ця Коломойського – це заява не українцям. Це заява світовій громадськості, заява ті ж самі Сполученим Штатам, що ви повинні домовлятися зі мною, а не з особою, яка обіймає цю посаду. Але це не є зрозуміло для пересічного українського громадянина. Тому що він чує, що Зеленський, який сказав, що він принесе мир. І ще один момент стосовно навіть інформаційних процесів в психологічному плані. Ви ж дивіться, кожен загиблий на війні в часи попереднього президента подавався як те, що країна тонуть у крові, і президент наживається на війні. Так? Я не буду говорити про питання, які до цього президента, думаю, їх є дуже багато. І історія, і час справедливого суду також буде стосовно нього. Але ми знаємо, що вчора загинув ще один воїн, і людина, молодий хлопець, так? Ми не будемо говорити про загибель Комбрига і інших.
Коростельова.
І ці питання вже не говоряться про те, що треба прикратити, як це він сказав?
Стрілять.
Просто треба прикратити стріляти. І журналісти мовчать. Ми бачимо один аспект, якщо беремо з психології, то дивіться, а що обговорюють? Обговорюють переписку Зеленського і Тимошенко.
Думав сьогодні от запитувати пані Лідію про це чи ні. Це було на початку тижня, але зрештою це та піна.
Це піна, абсолютно.
Яка затуляє...
Дуже важливі речі. Дивіться, от ми говоримо про переписку, про те, ах, як вона йому відповіла, а як він негідно стосовно жінки. Не політика.
Або навпаки, залежно від політичних уподобань.
Абсолютно. Обговорюють поведінку і певні дії заступниці міністра і про її звільнення.
Там.
Тобто обговорюють те, що зазвичай люди обговорюють, пліткують про колег, про ще когось. То такий рівень, побутовий рівень.
Тобто плітки як форма комунікації влади із...
Суспільством. Те, що суспільство любить чути. Але не обговорюють, наприклад, підписаний закон, президентом підписаний закон, так званий лісовий закон, якщо можна сказати, 0873, який в першому читанні був доволі прогресивний, але в другому читанні в нього внесли такі правки, які, по суті, зумовлюють в подальшому просто вирубку наших Карпат. Більше того, там навіть є пункт, що можна будь-яку техніку застосовувати. Тобто бульдозери можна загнати в ліси і знищити бульдозерами от ґрунт, рослинність і все інше. Хто про це каже? Ніхто. І опозиція теж про це щось не чула.
Слухайте, де букові ліси, а де концерти на піаніно? Тобто це нерівнозначні, як
власне,
меми.
От в цьому є теж трагедія.
Тобто одне звучить, інше взагалі немає звуку, і в прямому, і в переносному сенсі.
Я завжди кажу студентам, коли читаю лекції, коли ви бачите якийсь от такий скандальчик, який має сексуальний підтекст, який має якийсь такий провокативний підтекст, як з піаніно.
Епатажний, так.
Епатажний. А не звертайте на нього увагу спочатку. Подивіться, що є навколо. Бо коли ви бачите таку подію, будьте переконані, що в цей час в вашу кишеню хтось залізає. Це класична маніпулятивна технологія, яка існує дуже багато років, з часів стародавнього Риму. Хтось обов'язково десь заходить на ваше поле ваших інтересів чи суспільних інтересів. Але люди не відійшли від класичного античного вислову про хліба
і видовищ,
на жаль.
Ну, вочевидь, тоді ми не аж так погано живемо, якщо нам тільки хліба і видовищ треба.
Я думаю, що погано, тому що не хлібом єдиним, казав Господь. І я думаю, що є прошарок, якому достатньо хліба і видовищ.
Знаєте, сьогодні вранці їхав сюди на Хрещатик, і власне, от ми вже підійшли зараз до цієї теми, до нашої, наприклад, там моєї неекспертної думки про те, що відбувається. Так чи інакше, якщо ми починаємо якось фрагментувати, ділити суспільство на певні, ну, ці розумніші, ці дуже розумні, а ті взагалі не дуже розумні, це не сприяє комунікації.
Ні, не сприяє.
Тобто, якщо ви мені скажете, що я чогось не розумію, то я, звісно, ну, в ефірі я, ну, змовчу, але подумаю, ну, теж мені.
Так,
ну,
так,
наприклад.
Так,
тобто, є
так.
Певні якісь у нас
бар'єри.
Механізми.
Бар'єри.
І ми намагаємося вірити в те, що ми самі формулюємо свої думки. Думки про світ, який нас оточує. Це, напевно, один із механізмів виживання. Або ж довіряємо людям, думки яких збігаються з нами, і тоді, звісно, апелюємо до того, як вони формулюють і формують ставлення певне до оточення. Але от щодо, наприклад, влади. За попереднього президента, так, і ви вже згадали про це, скільки медіа, ну, тобто ми знайшли ворога всередині. Так, на
Банковій. Це ж класика пропаганди.
На Банковій 2. От, наприклад, я зараз думаю, якщо ми можемо відсторонитись, так, і відокремитись від політичних уподобань, вони можуть бути спільні, у нас різні, немає значення. Але от що тепер робити? Чи треба нам шукати ворога на Банковій? Чи знову ж таки не розхитувати човен за мемом із попередньої? Та, тому що це дуже тут тонка межа. Тобто я сам себе можу, наприклад, звинуватити в тому, що я або ну, попереднього вважав поганим, а цього вважаю добрим, або навпаки. Тобто чи є сенс вишукувати і чи не може бути розцінено це як, знову ж таки, пошук всередині країни ворога, коли ми маємо зовнішнього ворога? Це насправді теж дуже складне запитання. Хоча ви мені можете сказати, ну окей, але принаймні в риториці президенти відрізняються. І ми за там півроку не почули кілька разів ясного артикулювання, хто ворог. І якщо ми його не чуємо від голови держави, від лідера, то вочевидь починаємо шукати всередині, бо значить щось всередині не так.
Дивіться, тут кілька рівнів. Є дуже тонка межа між осудом і критикою. А чи потрібно критикувати владу? Однозначно. Якщо влада відчуває абсолютну безнаказаність, якщо влада не боїться критики, не боїться зі сторони суспільства тиску, то ця влада, абсолютна влада розбещує. Ця влада починає розуміти, що це не виборна посада менеджера в країні. А це моя маленька така фірмочка чи автобаза, як думав президент,
один із
президентів, так? Велике межгір'я чи велика автобаза. Тобто, безумовно, влада повинна відчувати тиск. І тут, на жаль, ми повинні говорити, що так постаті лідерів суспільної думки, так, тих лідерів громадськості, авторитетів моральних, з ними в нас є великий брак.
І тут ми повертаємось до історичної і політичної пам'яті.
Повертаємося, так, тих, хто могли бути носіями, тих, для яких честь була дуже важлива, тих знищували. декого з них купували, і вони нівелювалися, тому що ми можемо брати видатних режисерів, художників, які коли творили як митці, дані Богом даром, вони творили прекрасні творіння. А коли вони продавалися, вони творили вже пропагандистські речі, і ці пропагандистські речі не захоплювали людей. Тому повинні бути, і тут у нас є проблема, але я думаю, що є гідні люди, які можуть ставати цим голосом народу. Я думаю, таких людей ми почуємо. І я говорю зараз не про опозицію. Це один аспект. Інший аспект. Ми бачимо на сьогодні, і ми остаточно з вами зрозуміємо, 9 грудня, оце намагання, величезне намагання президента України довести, що він не випадкова людина, а що він людина, яка війде в історію. Ну, ймовірно, що він війде в історію. Інше питання, як він війде в історію, так? І оце питання дій президента і його намагання уникнути, і його таке, я би сказала, м'яко, дуже обережне ставлення до армії, не тільки в питанні, що добу мовчали, коли загинула героїчна людина, коли оце ставлення до армії таке боязке. Не буду говорити про відео, яке зняли, там, але демонстрація цієї боязливості щодо армії – про те, що в армії за Зеленського проголосувало дуже багато людей. В ньому бачили людину, яка може змінити багато негативних моментів і багато помилок, і багато і злочинів, які робили попередній президент. Тому я би говорила, що повинні такі люди, як ви, на чудовому радіо, яке слухають, повинні говорити про ці речі, про межу і про необхідність тиску на владу, не розхитувати лодку, питання не розхитування нашої лодки, а питання називати слова своїми іменами, називати те, що не можна бавитися у владу, бо влада – це, перш за все, відповідальність. Коли президент каже, ну, ці мені вже не подобаються, ці вже починають так погано себе вести, оберемо інших. Через рік я, це теж відбулося цього тижня, так? Я наберу інших. А тоді бо...
Тут основне запитання, що...
Перепрошую, а як ви за цих будете відповідати?
Ні, але який... Це, що значить, ми змусимо когось скласти мандат? Ну, чому президент про це каже?
Власне, це невігластво.
Це ж наше загальне політичне невігластво.
Абсолютно,
як гілки влади пов'язані? Чи вони є автономними? Чи може одна людина прийти з палкою, вигнати міністра, взяти депутата, поміняти суддю? Але великою мірою ми ж за це голосували. За ту людину, яка запустить цей механізм справедливості в нашому уявленні. В постколоніальному великою мірою, де має з'явитися умовний месія. Для однієї частини чи для іншої немає значення. Ми ж пройшли це з попередніми президентами в тому числі.
Годжуся. І знаєте, ще один момент. З часів Помаранчевої революції стоїть питання про справедливість. Пам'ятаєте, справедливість є, за неї треба боротися. Дуже-дуже багато було питань. І люди хотіли цього. Але люди забували один момент, якою мірою міряєте, такою вам буде відміряно. Очікуючи справедливості, вони не очікували справедливості щодо себе. Справедливості в своїх діях. Тому що нинішня влада, як би це печально не було говорити, є прекрасним дзеркалом у суспільства. Суспільство дивиться в це дзеркало і каже, це не ми. Це не я, це якісь інші. Давайте ми його протремо. І це не тому така значна кількість. Вчора їхала на роботу і слухала по радіо, як одна пані говорила про те, що Зеленський хороший президент, ви не розумієте, це в нього депутати погані. І мені б хотілося сказати тоді тій пані, чи знає вона про те, що в нас парламентсько-президентська республіка, про те, що парламент є незалежний, повинен бути незалежний, про те, що оці погані депутати чи оці погані політики – це люди, які йшли під гаслом президента і під брендом президента. Але поки суспільство не скаже собі, що ми зробили дурню, ми за це відповідаємо. Буде кризова ситуація, вона неодмінно відбудеться. Поки суспільство не визнає не те, що Порошенко був поганий, і тому я за Зеленського проголосувала, говорила нещодавно одна волонтерка. Треба визнати, що і нести їй відповідальність А питання я не в осуді цієї особи, мабуть, вона зробила дуже багато хорошого для країни, а в питанні, що я повинна нести відповідальність, бо зробила цей вчинок. І, можливо, коли це відбудеться, тоді наступні, які пройдуть, і люди, які по приколу голосували, понесуть за це покарання. Економічною кризою, яка там підкочується до нас неодмінно, а політичною кризою, яка може вилитися в дуже жорсткі події, тому що багато людей не змиряться з тим, якщо Зеленський погодиться на ОРДЛО, на те, що ми повинні відновлювати.
9 грудня, ви вважаєте, це такий етапний буде?
Я думаю, що це буде не остаточний, а, власне, етапний. І я думаю, що після цього, тому я кажу, що це буде дуже великим моментом істини для нього. І я не впевнена, що в нього є оця політична воля, ця потуга. В нього був можливість з'їхати на Манівці і протриматися, набувши досвіду. Але часто люди, коли вони підбиваються на якусь дію, не усвідомлюють до кінця ризиків, які є, особисто для них, які є ризики. І ще раз кажу, що люди, які обирали президента, віддали свій голос і не будуть визнавати, що це є їхня провина, не нас обдурили, не попередній президент кинув нас в обійми цьому президенту. Тоді наступний президент буде повторювати цю помилку.
Ви згадали про відео із Золотого, так?
Так, так.
Власне, були два відео. Було одне, а потім було кіно. Ну, хто трошки,
гарно сказали, кіно.
Хто трошки розуміється на виробництві подібної продукції, так, і там музичка, яка лунала тлом і створювала атмосферу, відповідні кадри, і крупні дуже, і загальні плани. Тобто це якісно досить, направду, зроблений був матеріал.
Маніпуляція.
Якісно зроблений матеріал. Так, ми вже неодноразово в цій студії говорили з вашими колегами, політтехнологами, в тому числі і медіа-експертами, хто з людьми, які аналізують подібні речі. Чи не припускаєте ви можливість або такий варіант, що комунікація із суспільством з боку влади, вона може і продовжуватися, власне, в такому медіаконтенті? І що це нас буде задовольняти, якщо, звісно, не будуть перейдені червоні лінії в умовних платіжках, так, якщо тебе не будуть на вулиці зупиняти якісь поновлені або наново створені даїшники і, не знаю, там забирати картоплю з чи, ну, немає значення. Тобто, якщо лишиться більш-менш, це ми в зоні комфорту з неї не вийдемо, принаймні в цій частині, де немає фізично війни, так, де не в Києві, де не стріляють, що комунікація з суспільством через телевізор чи інтернет, через ролики, вона буде задовольняти, бо в кіні можна посадити корупціонерів, розстріляти їх, так, поставити простих людей на керівні посади і звітувати про якісь фантастичні результати і так далі. Це нова штука в світі. Ну, направду, ми тут є такою лабораторією величезною, невідомо, як воно вийде, але раптом вийде. Тобто не новини, не аналітика буде предметом обговорення, так, і запиту суспільства, а пряме стесле звернення президента чи зняти продовження якоїсь там «Слуги народу». Розумієте? Чи можливий такий варіант? Попередні люди, яких я запитував, гості, які були, сказали, що ні, це неможливо, бо суспільство прокинеться, зрозуміє і так далі. Ну, а раптом?
Дивіться, я думаю, що це буде якийсь серединний варіант. Між суспільством прокинеться, і все буде залито медійним, телевізійним медом. 10 років тому Умберто Еко, дуже глибокий філософ, він сказав, що ми повертаємося у епоху невігластва. Епоху невіжества. Епоха невігластва – це буде епоха, в якій буде епоха, яка існувала до християнства, коли інтелектуалів було десь відсотків 5, які аналізували, і загальна маса, яким, власне, потрібні були видовища. Тільки видовища були там гільйотина, страта, публічні закидання.
У кожного часу свої капризи.
Ну, не було інтернету, тому люди розважалися тим, чим могли розважатися. І він говорив про вузький прошарок тих, які здатні будуть критично мислити. Я говорю, що людство до цього йде. ще тоді. Коли ви кажете про те, чи зможе президент і влада
це не має значення
України.
Зараз,
так. Україна це дуже такий, справді, ви кажете, на нас гарний експеримент проводиться. Ми емоційні, ми мобільні, в нас війна, на нас можна дуже, якщо вірити в теорію змов, то можна говорити, що, якщо повірити, так, то можна говорити, що на нас добре експериментують. Але є тут кілька моментів, які владі не вдасться оце зробити, от неможливо буде зробити все. Кілька моментів, які полягають в тому, що перше, є величезна кількість зброї у населення. І влада втратила абсолютну владу, монополію на зброю. У нас була така семінар експертів в Італії, де мене запросили, і я говорила про те, що я почула це десь було влітку, що бабуся в підземному переході у Харкові з корзинки продавала гранати. Тільки гранати не фрукти, а бойові гранати. І якось хтось це побачив, поліція підійшла, вона сказала, що вона їх знайшла. Ну, тобто уявити собі, що вона не гриби продавала, а гранати продавала. Це кумедно виглядає, але це є не кумедно, це є жахливо.
Ну, випадки з гранатами ми щотижня майже чуємо.
Чуємо, ми вже звикли. Людська психологія, вона таким чином створена, що вона постійно адаптується. Ми адаптувалися до того, що в одному будинку, коли співмешканці прийшли до сусіда, який не платить кошти за комунальні обслуговування і не платить за електрику і все інше, він почав стріляти у відповідь. Якщо б це було років з 15 тому, про це би кричала вся країна. Ще один момент, давайте згадаємо, пам'ятаєте, вбитий хлопчик поліцейськими. Хто про це зараз говорить? Ніхто. Тихенько все зійшло на пси, Аваков відставку не подав. Ніхто не покараний. Це трагедія оцієї сім'ї, в якому, на нещастя, ця дитинка маленька бавилася десь на вулиці. Все зникло, всі можливості. І це тільки маленька група людей, яка продовжує боротися, і їхні шанси на справедливість, мабуть, стануть як сніг. Тому втрата монополії на зброю не дасть владі просто сказати все гарно про красна маркіза. Будуть люди, які будуть розуміти, що вони повинні відстоювати, і це дуже погано, тому що це вже буде внутрішній великий конфлікт. Тому просто залити медом це буде неможливо. З іншої сторони, я не так, як людина, яка багато років займається аналізом психології населення, так, суспільної психології, не може бути абсолютно все суспільство, яке усвідомлено, однорідно подумало і сказало: Господи, оцей сон розуму, який породив нам чудовиськ, так, воно прокинулося, бо воно не прокинеться. Обов'язково будуть ті, які далі будуть в цьому летаргічному сні перебувати, вірячи. Тому що віра, вона дозволяє нам, так би мовити, приймати невідворотність. Знаєте, колись Лебон, там понад 100 років тому, він казав, дослідник психології мас, він говорив, що люди не хочуть правди, вони хочуть ілюзій, які їх заспокоюють. Тому ті, хто захоче ілюзій, ті будуть. Але на наше з вами щастя, і про це дуже добре розуміла радянська влада, це дуже добре розумів Сталін, є критична так маса людей, яка, і цих людей не повинно бути 100%, але є і люди, які вийшли на Майдан кілька днів тому, і люди, які активність проявляють, нам дає шанс, і я так все-таки оптимістично дивлюся на те, що вони зможуть переломити цю ситуацію.
До речі, це стосується і справ Майдану, ми не встигли про це поговорити, і мусимо завершувати вже цей ефір, але, наприклад, сумніви в інструментах демократії, ви це прямо не означили, але мені здалося, тут я можу сказати, що це моє суб'єктивне враження, в інструментарії демократії, конкретно в цих умовах, не вперше я чую від ваших колег уже і так само в прямих ефірах, Про що це свідчить і як далі? Ну, очевидь, у вас є багато думок, які ви не висловлюєте з різних причин про те, що може трапитися в майбутньому іноді. Ну, не те, щоб не наврочити, так? А, очевидь, науковці мають аргументувати якось, а іноді просто там намагаються адекватні науковці не розганяти паніку в суспільстві. Але, зрештою, сумніви в демократичних інструментах, які в нас грають іноді злі жарти з нами, так, і з країнами несталої демократії. Вочевидь, тут є про що думати. Давайте ми на цьому...
Не тільки думати, а і зважати на те, що, власне, досконалість демократичних інструментів стає спокусою до того, що до влади можуть приходити і недемократичні структури.
Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка Національного технічного університету, Київський політехнічний інститут, була в нашій студії. Дякую вам.
Дякую вам.
Дякую слухачам, що були з нами протягом останньої години. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом, Василь Шандров у студії. Це був «Інший ранок» на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
«Інший ранок» на Громадському радіо.